Καλησπέρα. Χτες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε σε μια μεγάλη συγκέντρωση στο Θησείο για τα 34 χρόνια του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Παπανδρέου μίλησε για τις αξίες μας. Μίλησε για τις διαφορές μας με τη συντηρητική παράταξη. Μίλησε για την αθλειότητα που βιώνει σήμερα ο Έλληνας πολίτης. Μίλησε για την υπόσχεση που δίνει το ΠΑΣΟΚ. Το δικαίωμα του κάθε πολίτη σε μια ανθρώπινη κοινωνία. Το ΠΑΣΟΚ αναλαμβάνει, όπως το έκανε και στο παρελθόν, τις ευθύνες του. Τις ευθύνες του για να οδηγήσει τη χώρα μπροστά. Προτείνει λύσεις και είναι έτοιμο να δώσει μια νέα πρόταση διακυβέρνησης στους πολίτες αυτής της χώρας. Σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε δύο συναντήσεις με κοινωνικούς φορείς στο πλαίσιο της προετοιμασίας της παρουσίας του στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Είδε το σύνδεσμο τουριστικών επιχειρήσεων, τον ΣΕΤΕ και την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, την ΕΣΕΕ. Με τον ΣΕΤΕ συζητήθηκαν τα προβλήματα του τουρισμού και προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Όπως όλοι γνωρίζουμε, ήταν ένα κακό καλοκαίρι για τον ελληνικό τουρισμό. Ήταν ένα καλοκαίρι που δυστυχώς στιγματίστηκε από τα γνωστά περιστατικά στη Μύκονο και τη Σαντορίνη. Ήταν ένα καλοκαίρι όπου φάνηκε ότι με τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας μειώθηκε η ελκυστικότητα της χώρας μας, με τις πολιτικές, για παράδειγμα, της μη αξιοποίησης των Ολυμπιακών Αγώνων και των υποδομών, με τις πολιτικές που οδήγησαν στη μείωση της επισκεψιμότητας στα ελληνικά μουσεία, πολιτικές που έδιωξαν τουρίστες με την ακρίβεια που έβρισκαν στα νησιά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συζήτησε με τον ΣΕΤΕ τις προτάσεις μας για τον τουρισμό, για έναν τουρισμό με ελληνική ταυτότητα, τη στήριξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, την υποστήριξη του τουρισμού από πολιτικές σε άλλα υπουργεία με έναν σωστό κεντρικό συντονισμό. Είναι προφανές και έχει γίνει απολύτως προφανές από τη στιγμή της ίδρυσής του ότι η λειτουργία του Υπουργείου Τουρισμού από μόνη της δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα που έχει ο ελληνικός τουρισμός σήμερα, ο ελληνικός τουρισμός μία από τις μεγαλύτερες ατμομηχανές της ελληνικής οικονομίας. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συναντήθηκε με τους εμπόρους, με την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου. Στη συζήτηση αυτή, σε μία στιγμή που είναι καταφανές ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε βαθιά κρίση, ότι προχωράει χωρίς πηξίδα, χωρίς σχέδιο, ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στα πρόσφατα φορολογικά μέτρα. Είπε χαρακτηριστικά ότι όταν η οικονομία είναι σε κρίση, όταν η οικονομία βουλιάζει, τη βοηθάς. Δεν την αφήνεις να βουλιάξει ακόμη περισσότερο. Γιατί αυτό συμβαίνει με τα φορολογικά μέτρα. Συζήτησε λοιπόν με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΤΕ τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη σωστή λειτουργία του ανταγωνισμού στις αγορές, για τη μείωση των τιμών, και βέβαια για τη στήριξη των μικρομεσαίων, ξεκινώντας από τα θέματα φορολογίας και με αναφορά βεβαίως στο νομοσχέδιο το οποίο έχει καταθέσει ο κ. Αλογοσκούφης και τις αλλαγές που κάνει στο αφορολόγητο που αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και σε άλλα μέτρα στήριξη των μικρομεσαίων, γιατί αυτό που χρειάζεται ο έμπορος σήμερα, η μικρομεσαία επιχείρηση, είναι μια αγορά που να λειτουργεί ανταγωνιστικά, ένα κράτος στο οποίο να αισθάνεται εμπιστοσύνη, ένα συμβόλαιο εμπιστοσύνης με το κράτος, για να μπορέσει να λειτουργήσει, να ξεδιπλώσει τη δημιουργικότητά του σε ένα δύσκολο διεθνές περιβάλλον, το ελληνικό εμπόριο να μπορέσει να είναι και εξωστρεφές και ανταγωνιστικό και να προσφέρει σωστές υπηρεσίες στους Έλληνες πολίτες. Σήμερα είχαμε την ανακοίνωση από τον Υπουργό Οικονομίας τροπολογιών στο περίφημο φορολογικό νομοσχέδιο. Είναι απίστευτη η προχειρότητα με την οποία νομοθετεί αυτή η κυβέρνηση. Αναστάτωσε πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες με τις αλλαγές που κάνει στο αφορολόγητο όριο για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και έρχεται στη συνέχεια με μπαλώματα μπροστά στη γενική κατακραυγή να δώσει πίσω κάποια από αυτά που παίρνει. Όμως και αυτά που κάνει είναι σε λάθος κατεύθυνση, διότι δημιουργούν περαιτέρω αδικίες. Γιατί ένας νέος 31 ετών, ο οποίος δουλεύει με ημιαπασχόληση σε 2 εργοδότες, θα δει το αφορολόγητό του να χάνεται, ενώ ένας φίλος και συνάδελφός του, 30 ετών, ο οποίος δουλεύει σε ένα εργοδότη, θα κρατήσει το αφορολόγητό του. Μόνο από αυτή την κυβέρνηση μπορεί κανένας να περιμένει παρόμοιες πρακτικές που διαχωρίζουν τους Έλληνες χωρίς καμία απολύτως λογική, που δημιουργούν περαιτέρω κίνητρα για φοροδιαφυγή, που αδικούν κατάφορα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι περισσότεροι ελεύθεροι επαγγελματίες στη χώρα μας. Εμείς ζητούμε να αποσυρθεί όλο το νομοσχέδιο. Δεν ζητούμε απλώς αλλαγές σε κάποια άρθρα. Ζητούμε να αποσυρθεί όλο το νομοσχέδιο. Βεβαίως, μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο υπάρχει και ένα άλλο άρθρο με το οποίο έχουμε κάθετη διαφωνία, και αυτό είναι η κατάργηση της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπάρχει σχετικό δελτίο τύπου από τον αρμόδιο πολιτικό εκπρόσωπο, τον Χάρη Καστανίδη. Εδώ έχουμε ένα άρθρο με το οποίο κατάφορα παραβιάζεται το Σύνταγμα. Η τοπική αυτοδιοίκηση χρειάζεται πόρους για να κάνει σωστά τη δουλειά της. Προφανώς χρειάζεται κεντρικό έλεγχο του κράτους. Δεν χρειάζεται ένα συγκεντρωτικό, ασφικτικό σύστημα όπου όλα περνούν στον Υπουργό Οικονομικών. Διότι περί αυτού πρόκειται, αυτό είναι αυτό που επιχειρεί να κάνει αυτό το άρθρο. Σήμερα είχαμε επίσης στο ίδιο πλαίσιο και την ανακοίνωση του Προέδρου του Συνδέσμου Μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του ΣΜΕΧΑ. Σας θυμίζω ότι η κυβέρνηση αρνήθηκε, ή μάλλον με συγχωρείτε, η κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή αρνήθηκε να αφήσει τον ΣΜΕΧΑ, ο οποίος έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για το φορολογικό νομοσχέδιο, να έρθει και να τις εκθέσει στο πλαίσιο της ακρόασης των κοινωνικών φορέων στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής. Το αρνήθηκε. Ο λόγος για τον οποίο το αρνήθηκε μας διαφεύγει. Προφανώς δεν τους άρεσε αυτά που θα άκουγαν. Ο ΣΜΕΧΑ λοιπόν σήμερα, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, μιλά καθαρά για την αντισυνταγματικότητα του παρόντος νόμου, για τα προβλήματα που υπάρχουν στη διάκριση μεταξύ Ελλήνων και ξένων επενδυτών και για το γεγονός ότι δεν συμψηφίζονται τα κέρδη και οι ζημιές στο φόρο υπεραξίας, όπως τον έχει ανακοινώσει ο κ. Αλογοσκούφης. Άλλος ένας κοινωνικός φορέας, ο οποίος έρχεται να διαφωνήσει με την φοροεισπρακτική πολιτική που ακολουθεί αυτή η κυβέρνηση. Νωρίτερα σήμερα είχατε σε αυτή την αίθουσα μία, νομίζω, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη τύπου του Μιχάλη Ξοχοίδη, του Φίλιππα Σαχινίδη και του Απόστολου Κατσιφάρα για τη μείωση του βιωτικού επίπεδου του μέσου ελληνικού νοικοκυριού. Με στοιχεία πέρα από κάθε αμφισβήτηση έδειξαν ότι το 2008 οι μέσες οικογενειακές δαπάνες ξεπερνούν την αύξηση του μέσου εισοδήματος κατά περίπου 800 ευρώ το μήνα. Αυτή είναι μια καταγεγραμμένη, συγκεκριμένη μείωση του βιωτικού επίπεδου. Την ίδια μέρα, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Φόλιας, έρχεται και ανακοινώνει ότι, μάλλον μας αποκαλύπτει, ότι η Ελλάδα είναι η τελευταία χώρα στις 15 που δεν εφαρμόζει συστάσεις για την νομοθεσία σχετικά με τις ενδοομιλικές συναλλαγές. Να εξηγηθούμε. Όλοι γνωρίζουμε ότι πολυεθνικές αλυσίδες πολλούν στα καταστήματά τους στην Ελλάδα το ίδιο προϊόν σε πολύ ψηλότερες τιμές από ό,τι τον πολλούν σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία εμείς έχουμε αναδείξει επανειλημμένα τα περασμένα χρόνια και στην οποία η κυβέρνηση έκανε πως δεν άκουγε. Έρχεται λοιπόν σήμερα να κάνει ο κύριος Φόλιας κάτι το οποίο έπρεπε να είχε κάνει προχθές και κάτι το οποίο θα αρχίσει να εφαρμόζεται μεθαύριο. Διότι δεν έρχεται καν να καταθέσει νομοσχέδιο, έρχεται να μας ανακοινώσει την πρόθεσή του να κάνει κάτι γι' αυτό. Είναι καιρός αυτή η κυβέρνηση να σοβαρευτεί και να κάνει κάτι για την ακρίβεια, εφαρμόζοντας τους ισχύοντες νόμους και φέρνοντας και νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες σε μια κατεύθυνση ελέγχου, όπως είναι το θέμα των ενδομηλικών συναλλαγών, αλλά να το κάνει στην ώρα του, να το κάνει συντεταγμένα και να το κάνει με συγκεκριμένα νομοθετικά κείμενα και όχι με πυροτεχνήματα. Σήμερα παραδόθηκε επίσης στην Υπουργό Απασχόλησης η λίστα για τα βαρέα και ανθυγινά. Υπάρχει από χτες σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας πολιτικής εκπροσώπου, της κυρίας Χριστοφιλοπούλου. Εγώ θέλω να επαναλάβω την θέση μας για να είναι ξεκάθαρη. Το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι πρέπει να υπάρξει αναθεώρηση του καταλόγου βαρέων και ανθυγινών. Πρέπει όμως αυτή η αναθεώρηση να γίνει με έναν τρόπο που είναι επιστημονικά τεκμηριωμένος και να προκύψει μέσα από ένα διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους. Η λίστα η οποία παραδόθηκε σήμερα στην αρμόδια υπουργό είναι ατεκμηρίωτη και προκύπτει από μια διαδικασία από την οποία οι κοινωνικοί εταίροι ήταν παντελώς απόντες. Ερήμην των εργαζομένων βγαίνουν πολλές κατηγορίες από τα βαρέα και ανθυγινά. Έχουμε πει επανειλημμένα ότι αλλαγές ευαίσθητες, αλλαγές που αλλάζουν ασφαλιστικά δικαιώματα, για να μπορέσουν να σταθούν πρέπει να έχουν τη στήριξη κοινωνίας. Για να έχουν τη στήριξη κοινωνίας πρέπει να προέρχονται μέσα από κοινωνικές συνενέσεις και διαβουλεύσεις. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να μην το αντιλαμβάνεται. Περνώ τώρα στα ζητήματα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και αφορούν υπουργούς αυτής της κυβέρνησης. Έχουμε περάσει από μια κυβέρνηση που είχε κάνει τη σημαία της το σεμνά και ταπεινά, σε μια κυβέρνηση που έχει κάνει σημαία ευκαιρίας τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των μελών της. Έχουμε ίδρυση εταιριών, έχουμε τροπολογίες για αποχαρακτηρισμούς εκτάσεων. Εγώ θέλω να θέσω ένα πολύ απλό ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν να ανέχεται η κυβέρνηση, να ανέχεται ο Πρωθυπουργός και να ανέχεται τελικά και η κοινή γνώμη την περίπτωση υπουργού, ο οποίος δημοσίως την ίδια στιγμή που κατατίθεται στη Βουλή ένα φορολογικό νομοσχέδιο που επιβαρύνει εκατομμύρια συμπολίτες μας, την ίδια ακριβώς στιγμή ένας υπουργός να λέει χωρίς απολύτως κανένα πρόβλημα ότι πράγματι έκανε κάποιες πράξεις όπως η ίδρυση εταιριών, η δημιουργία offshore εταιριών για να αποφύγει το φόρο. Υπάρχει ένα μείζον ζήτημα ηθικής τάξης εδώ. Οι τελευταίοι φαίνεται που δεν το αντιλαμβάνονται είναι οι κυβερνώντες σε αυτή τη χώρα. Τέλος, θέλω να σας πω ότι θα ήθελα να επανέλθω στο περίφημο ζήτημα της νοθείας στη Βουλή. Και θα επανέλθω διότι κάποια στιγμή πρέπει να ελεγχόμαστε όλοι σε αυτή τη χώρα για αυτά που λέμε. Θα θυμάστε ότι από αυτό το βήμα έθεσα κάποια ερωτήματα. Ερώτησα τον Υπουργό Επικρατείας, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, εάν ψεύδεται ο ίδιος ή αν ψεύδονται τα πρακτικά της Βουλής. Σας θυμίζω ότι ο ίδιος μας είχε πει ότι στη συγκεκριμένη ψηφοφορία του Συντάγματος κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας διαφοροποιήθηκαν. Έφερα λοιπόν εδώ τα πρακτικά της Βουλής, από τα οποία προκύπτει ότι σε όλες τις περιπτώσεις για τις οποίες οι βουλευτές κλήθηκαν να αποφασίσουν, αριθμός 38 περιπτώσεων, όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και οι 152 ψήφισαν ναι. Δεν διαφοροποιήθηκε ουδής. Ο κύριος Ρουσόπουλος μου απάντησε ομιλώντας για τερτύπια και επικαλούμενος ότι, για παράδειγμα, στο άρθρο 24 υπήρχαν διαφοροποίησεις. Εγώ ξαναπαίρνω το βιβλίο των πρακτικών, έκανα πάλι έλεγχο να δω μήπως με είχαν γελάσει τα μάτια μου και είδα ότι στο άρθρο 24, παρά το γεγονός ότι σε προηγούμενες ψηφοφορίες στην προηγούμενη Βουλή για το ίδιο άρθρο υπήρχαν διαφοροποίησεις βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, στην επίμαχη ψηφοφορία, την ψηφοφορία την οποία είδαμε στο βίντεο, σας θυμίζω στην ψηφοφορία με τα ψηφοδέλτια που πήγαιναν και ερχόντουσαν και τα ψηφοδέλτια ή εν πάση περιπτώσει τα άσχετα χαρτιά τα οποία έμπαιναν σε τσέπες, σε αυτήν την ψηφοφορία δεν υπήρξε κανένας κυβερνητικός βουλευτής που να διαφοροποιήθηκε ούτε στο επίμαχο άρθρο 24 για τα δάση. Ρωτώ λοιπόν και πάλι τον κύριο Ρουσόπουλο τι ακριβώς συνέβη. Μήπως υποτίμησε τον ζήλο και την αποτελεσματικότητα του κυρίου Αγοραστού και της κυρίας Πατριανάκου? Μήπως θεώρησε ότι πράγματι κάποιοι βουλευτές επρόκειτο να διαφοροποιηθούν? Αλλά τελικά, ίσως με μια χείρα βοηθείας, τελικώς δεν διαφοροποιήθηκαν. Απλώς να τονίσω ότι τέτοια ποσοστά ομοιομορφία σε ψήφους στη Βουλή, ειδικά στο Σύνταγμα, όπως γνωστόν ισχύει από όλα τα κόμματα η ελευθερία της διατύπωσης γνώμης, έχουμε να δούμε καιρό και συναντώνται συνήθως σε άλλες εποχές και σε άλλα κράτη και όχι στο ελληνικό. Καταλήγω με μία αναφορά στον Πρωθυπουργό αυτής της χώρας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που το Σάββατο ο κύριος Καραμαλής θα βρίσκεται στη ΔΕΘ. Χαιρόμαστε για δύο λόγους. Διότι ο ελληνικός λαός θα έχει την ευκαιρία να ακούσει εξηγήσεις. να ακούσει τον κύριο Καραμαλή να απολογείται για αυτά που βιώνει κάθε μέρα. Να τον ακούσει να απολογείται για τη μειωμένη αγοραστική του δύναμη. Να τον ακούσει να απολογείται για τη χαμένη αναπτυξιακή αυτής χώρας. Να τον ακούσει να απολογείται για τις χειρότερες υπηρεσίες παιδείας, υγείας, πρόνοιας, για τη χαμένη μας ανταγωνιστικότητα, για τη χαμένη θέση της χώρας στην Ευρώπη και στον κόσμο. Χαιρόμαστε όμως και για έναν άλλο λόγο. Διότι επιτέλους ο Πρωθυπουργός θα εμφανιστεί. Διότι ενώ έχουμε βουλευτές του που καταγγέλουν ευθέως σύγκρουση συμφερόντων υπουργών της κυβέρνησής του, είναι και πάλι άφαντος. Σε όλα τα δύσκολα, σε όλα τα δυσάρεστα, ο κύριος Πρωθυπουργός κρύβεται. Ευτυχώς, εξαιτίας των θεσμικών του υποχρεώσεων, θα είναι στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο και την Κυριακή, θα μιλήσει το Σάββατο και θα απαντήσει τουλάχιστον σε κάποιες ερωτήσεις ημών με ύψιλον την Κυριακή. Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας.
Κύριε εκπρόσωπε, θέλω να ρωτήσω αν το ΠΑΣΟΚ έχει κάποια θέση για τα όσα κατήγγειλε ο κύριος Στατούλης από την προσωπική του ιστοσελίδα για τις δραστηριότητες της επιχειρηματικής, το ασυμβίβαστο των δραστηριοτήτων του Ζεύγους Ντουσόπουλου Ζαχαρέα.
Υπάρχουν τα αυτονόητα. Και τα αυτονόητα λένε το εξής. Ένας υπουργός, ο οποίος εποπτεύει μέσα μαζικής ενημέρωσης, ένας υπουργός ο οποίος είναι υπεύθυνος για το θεσμικό τους πλαίσιο, ο οποίος μοιράζει κρατική διαφήμιση, αυτός ο υπουργός δεν μπορεί ταυτοχρόνως να έχει μία σύζυγο η οποία παρουσιάζει τα νέα σε κεντρικό δελτίο. Να το πω λίγο πιο... Να το πω και με ένα διαφορετικό τρόπο, αν θέλετε. Η Ελλάδα πρέπει να είναι η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία συμβαίνει παρόμοιο φαινόμενο. Να σας θυμίσω ένα παράδειγμα το οποίο μάλιστα αναφέρει και ο κύριος Στατούλης στο γνωστό κείμενο που έχει ανεβάσει στο ιστολόγιο του. Απλώς να προσθέσω άλλο ένα παράδειγμα εγώ. Στη Γαλλία, επί σοσιαλιστικής κυβέρνησης, ο Υπουργός Οικονομικών, Ντομινίκ Στροσκάν, είχε σύζυγο μια πολύ γνωστή τηλεπαρουσιάστρια, η οποία αποσύρθηκε από κάθε επαγγελματική δραστηριότητα σε ιδιωτικά ή κρατικά κανάλια. Στην σημερινή κυβέρνηση του κ. Σαρκοζή υπάρχουν δύο υπουργοί, ο τέος σοσιαλιστής κ. Κουσνέρ, υπουργός εξωτερικών, και ο υπουργός οικονομικών, αν δεν κάνω λάθος, με αντίστοιχες περιπτώσεις, συζύγους, επαγγελματίες, δημοσιογράφους, οι οποίες όμως αισθάνθηκαν αναγκασμένες να αποσυρθούν από αντίστοιχες επαγγελματικές δραστηριότητες. Είναι μια πρακτική η οποία δείχνει μια συγκεκριμένη δεοντολογία. Και πρέπει να σας πω ότι μας κάνει τεράστια εντύπωση η έλλειψη αυτής της δεοντολογίας στα καθ' εμάς από μια κυβέρνηση η οποία και από έναν υπουργό ο οποίος ήταν από τους βασικούς συντάκτες του νόμου περί βασικού μετόχου. Να σας θυμίσω ότι σύμφωνα με το νομοθέτημα του βασικού μετόχου απαγορευόταν μέχρι τρίτου βαθμού συγγένειας, μέχρι τρίτου βαθμού συγγένειας, η ταυτόχρονη συμμετοχή σε εταιρείες που παίρνουν έργα από δημόσιο και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί? Για αποφυγή συνθήκων αθέμητης επιρροής. Εάν αυτή η κυβέρνηση θεωρούσε ότι υπάρχει ζήτημα μέχρι τρίτου βαθμού συγγένειας μεταξύ μέσω μαζικής ενημέρωσης και εταιριών που παίρνουν δημόσια έργα, πώς είναι δυνατόν να μην θεωρεί ότι υπάρχει αντίστοιχο ζήτημα μεταξύ μέσω μαζικής ενημέρωσης και πολιτικής εκπροσώπησης στην κυβέρνηση και μάλιστα σε υπουργείο που έχει συγκεκριμένο θεσμικό ρόλο για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης?
Το ΠΑΣΟΚ, εσείς δεν βλέπετε τηλεόραση? Περιμένετε τον κύριο Τατούλη να σας επισημάνει την αντιφατικότητα ή την έλλειψη, εν πάση περιπτώσει, ευαισθησίας από τη μεριά του ενός ή του άλλου?
Από όσο γνωρίζω, το ζήτημα αυτό έχει τεθεί και από εμάς στο παρελθόν, αλλά θα σας θυμίσω ότι επανειλημμένα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει μιλήσει για την αυτονομία της πολιτικής. Τι είναι η αυτονομία της πολιτικής, αν δεν είναι η αυτονομία των μέσων μαζικής ενημέρωσης από την πολιτική επιρροή? Για αυτό το ζήτημα μιλάμε. Για αυτό το ζήτημα, όχι απαραίτητα μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά σε κάθε άλλη συναφής περίπτωση. Παρακαλώ.
Ζητάτε δηλαδή, κύριε εκπρόσωπε, να εγκαταλείψει η σύζυγος του Υπουργού Επικρατείας κάθε επαγγελματική δραστηριότητα που έχει σχέση με τα μέσα ενημέρωσης?
Ζητάμε από τον Πρωθυπουργό να λάβει υπόψη του τα θέματα Διοντολογίας και Ηθικής Τάξης και το κοινό αίσθημα, θα μου επιτρέψετε να πω, και να λάβει τις αποφάσεις του. Παρακαλώ.
Είχαμε ακούσει παλαιότερα από τον πρόεδρο του Πασόκ για χαλαρή ψήφο στις ευρωεκλογές. Χθες ακούσαμε για δημοψήφισμα. Τελικά είναι μια αλλαγή στάσης και θέσης ό,τι αφορά αυτό το γεγονός?
Όσο και αν θα διαφωνήσετε ίσως μαζί μου, εγώ θα σας πω ότι δεν αποτελεί αλλαγή στάσης. Ο πρόεδρος του Πασόκ είχε αναφερθεί στα χαρακτηριστικά της ψήφου των ευρωεκλογών. Είχε πει ότι στις ευρωεκλογές η ψήφος είναι συνήθως χαλαρή. Είχε πει το αυτονόητο. Χτες τι είπε? Είπε ότι με δεδομένο το γεγονός ότι η ψήφος σε ευρωεκλογές είναι χαλαρή, εμείς πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανατρέψουμε ακριβώς αυτή η χαλαρότητα. Και αν οι ευρωεκλογές είναι οι πρώτες εκλογές οι οποίες γίνονται, εάν δηλαδή τα αδιέξοδα δεν έχουν οδηγήσει τον κύριο Καραμαλή σε εθνικές εκλογές πριν τις ευρωεκλογές, τότε για μας οι ευρωεκλογές μετατρέπονται σε δημοψήφισμα για την κυβέρνηση. Αυτό είπε και είναι απόλυτα συνεπής σε αυτά που έχει πει στο παρελθόν. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, ακούμε τις τελευταίες εβδομάδες αρχής γενομένης από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αλλά και από κορυφαία στελέχη του κινήματος όπως ο γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου, ο κ. Ραγκούσης. Ακούμε δηλώσεις που παραπέμπουν σε επίλογο της κυβέρνησης, σε μια κυβέρνηση που πνέει τα λίστια. Πάντως, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις δεν φαίνεται να συμμερίζονται της αιτίας σας. Η κοινή γνώμη δίνει ακόμη προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία. Η Χαραλάου Τουρκούπη, διερωτώ με αν έχει κάποια στοιχεία τα οποία θέλει να μοιραστεί μαζί μας και που να προϊονίζονται μια αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό.
Η Χαραλάου Τουρκούπη βλέπει ότι οι προτάσεις της ακούγονται όλο και πιο θετικά από τον κόσμο. Βλέπει ότι η δυσαρέσκεια που έχει καταφανώς ο κόσμος για την οικονομική του κατάσταση, για τη θεσμική κατάντια αυτής της χώρας, αυτή η δυσαρέσκεια εκφράζεται όλο και περισσότερο από τον κόσμο που στρέφεται και ζητά την εναλλακτική λύση. Όπως ξέρετε, δεν σχολιάζω συγκεκριμένες δημοσκοπήσεις. Εμείς όμως κάνουμε τη δουλειά μας, βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις, βλέπουμε διαφοροποίησεις διαχρονικά και αυτές μας δίνουν τη δύναμη να προχωρήσουμε ακόμα πιο θετικά για να κάνουμε τις προτάσεις μας ακόμα πιο συγκεκριμένες και ακόμη πιο άμεσα να αισθανθεί ο πολίτης ότι έχουμε κάτι να του πούμε, κάτι που θα αλλάξει τη ζωή του από την επόμενη μέρα. Γιατί γι' αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό ήταν εδώ πάντα το ΠΑΣΟΚ. Για να αλλάζει τη ζωή του Έλληνα πολίτη προς το καλύτερο. Αυτό κάναμε και αυτό θα κάνουμε και την επομένη των εκλογών όταν θα μας δοθεί εντολή από τον ελληνικό λαό. Παρακαλώ.
Χθες ο κύριος Παπανδρέου, εκτός του ότι ανέβασε ψηλά τον πύχη, είπε ότι οι ευρωεκλογές είναι δημοψήφισμα, έστω και την κυβερνητική πολιτική, χρησιμοποίησε και πρώτο πληθυντικό λέγοντας ότι όλοι κρινόμαστε, και πρόσωπα και θεσμοί. Αυτό σημαίνει ότι ο κύριος Παπανδρέου, αν αποτύχει το Πασόκ σε αυτό το στοίχημα, θα αποχωρήσει από την ηγεσία του, αν χάσει το Πασόκ τις εκλογές?
Είναι εντυπωσιακό το τι ερμηνείες μπορεί να κάνει κανένας σε μία φράση του κύριου Παπανδρέου. Όλοι κρινόμαστε. Είναι προφανές ότι όλοι κρινόμαστε, κρίνονται όλοι οι πολιτικοί, κυρίως όμως πάνω απ' όλα κρίνεται και αυτή η κυβέρνηση. Στις ευρωεκλογές κρίνεται η κυβέρνηση, κρίνονται οι πολιτικές της, κρίνεται το πώς έχει πάει τον τόπο τα τελευταία χρόνια, κρίνεται μετά τις εκλογές η κατηφόρα στη συνείδηση του κόσμου. Αυτό κρίνεται πάνω απ' όλα. Προφανώς κρινόμαστε όλοι. Κρίνονται όλοι οι πολιτικοί, κρίνονται τα μέσα ενημέρωσης, όλοι κρινόμαστε κάθε μέρα.
Μεγάλη κριτική από την κοινωνία ότι είναι επιτυχημένες οι πολιτικές.
Σας απάντησα, έχουμε απαντήσει στο ζήτημα αυτό πάρα πολλές φορές. Ο Γιώργος Παπανδρέου θα οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ σε νίκη στις ευρωεκλογές και θα οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ σε νίκη στις εθνικές εκλογές. Ευχαριστώ πολύ.